Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Nakon snažnog zemljotresa u Albaniji broj mrtvih raste, najteže je pogođen Drač, pomoć Albaniji pristiže sa svih strana.
Zemljotresi pogodili Hercegovinu, materijalna šteta u Nevesinju, ne rade škole.
Narodna skupština Republike Srpske razmatra set izmjena zakona o platama po hitnom postupku.
Komisija za pripremu izbora savjeta ministara prihvatila kandidaturu Zorana Tegeltije.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras domaćini minhenskom Bayernu u Ligi šampiona.
U Srpskoj je promjenjivo oblačno i suvo vrijeme. Serija zemljotresa tokom protekle noći i jutros pogodila je Albaniju. Najmanje 16 osoba je poginulo, više od 600 povrijeđeno u dva snažna zemljotresa od 6,4 i 6,5 stepeni po Richteru, a prouzrokovana je materijalna šteta na objektima u više albanskih gradova. Podrhtavanje tla se osjetilo na cijelom Balkanu. Pomoć Albanije ponudile su brojne zemlje, a telegrame saučešća zvaničnicima Albanije uputili su zvaničnici Republike Srpske. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Veliki broj objekata u Draču je srušen ili je pričinjena ogromna šteta. Spasilačke ekipe bagerima pretražuju ruševine i pokušavaju pronaći preživjele. Na društvenim mrežama pojavio se snimak dramatičnog spasavanja dječaka iz ruševina. Na snimku se vidi kako su noge dječaka ostale zarobljene u ruševine dok ga građani pokušavaju izvući. Da je zemljotres bio razoran, potvrdio je za RTS i Rade Brajović iz Drača. Kaže, stanje u gradu je veoma teško, šteta je ogromna i veliki je broj povrijeđenih.
Zemljotres je bio težak ujutro i onda smo svi zaštiti bolje stali grad na prvi sutim. Stali po nebu. Mnogo štete ima, ljudi povezi da ima, samo daj Bože da bude što manje žrtava.
Izvještaji iz Albanije govore o velikom broju zarobljenih pod ruševinama, pa se strahuje da će broj mrtvih biti daleko veći. Brojne su zemlje poslale spasilačke timove i pomoć ugroženom stanovništvu Albanije. Da je dramatično bilo i u Tirani, gdje su ljudi istrčavali na ulicu, potvrdio je za radioteleviziju Republike Srpske Banja Lučanin Duško Tadić, atletičar koji se nalazi na Međunarodnom forumu za osobe sa invaliditetom. Kaže, narod je u panici jer tlo stalno podrhtava.
Nekolicina potresa nas je zadesla, ona je oko pola 30 danas možda bio i prilike najjači koji je probudio doslovno i izbacio iz kreveta sve ljude koji su zadesli u hotelu. Većina je istrčala doslovno goli bosi na ulicu. Narod je zaista u panici, mi se trudimo koliko toliko održao neku veselu i zdravu atmosferu. Međutim, zaista podrhtavanje se dešava i skoro svakog časa, tako da narod je baš u panici. Možda danas da pomognemo na pogođenim područjima kao što je Drač, da pomognemo i fizički i sastavu koliko je naša mogućnost.
U zemljotresu u Albaniji nema stradalih ni povrijeđenih državljana Bosne i Hercegovine, izjavio je ministar inostranih poslova u savjetu ministara u tehničkom mandatu Igor Crnadak. Među povrijeđenima i poginulima nema ni državljana Srbije. Mjesto Tumane, nedaleko od Tirane, gdje je u seriji zemljotresa poginulo 5 osoba, obišao i predsjednik Albanije Ilir Meta. Nakon što se sastao s lokalnim stanovništvom, Meta je rekao da je situacija dramatična.
Nadam se da ćemo ovo savladati sa što manje gubitaka. Sada se pokušavaju spasiti ljudi iz ruševina. Solidarnost i pomoć svima kojima je to potrebno. Našu zemlju pogodio je veliki broj zemljotresa kao nikad do sada. Važno je raditi predano i profesionalno kako bismo spasili svaki ljudski život ispod ruševina zgrada i pomogli povrijeđenima. Vlada Albanije zatražit će pomoć od međunarodnih institucija.
Telegrame saučešća zvaničnicima i narodu Albanije uputili su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Saučešće i pomoć Albaniji uputili su predsjednici Srbije i Crne Gore Aleksandar Vučić i Milo Đukanović. Zemljotres koji je rano jutros potresao Albaniju osjetio se i u zemljama regiona.
U snažnom zemljotresu jačine 5,4 stepena Richterove skale koji je danas pogodio Nevesinje nije bilo povrijeđenih lica, ali je pričinjena materijalna šteta. Nastava u školama je prekinuta i neće se izvoditi ni sutra. Opštinski štab za vanredne situacije formirao je komisiju koja već obilazi oštećene objekte. Zemljotres je zabilježen i na području opštine Ljubinje, informiše Dragomir Grahovac.
Jedan od najsnažnijih zemljotresa koji je u posljednjih 100 godina potresao Nevesinje izazvao je materijalnu štetu i uznemirenje građana, ali nije bilo povrijeđenih lica. Na današnjem sastanku opštinskog štaba za vanredne prilike odlučeno je da se sutra ne izvodi nastava u osnovnoj, srednjoj i muzičkoj školi. Direktorica osnovne škole Risto Proroković Mara Šaran kaže da je bilo oštećenja na objektima područnih osnovnih škola u Kifinom selu, Zovom dolu i Džinovoj mahali.
Danas smo donijeli ipak zaključak da sutra, pošto nisu svi objekti pregledani, sutra nema nastave, a za dalje ćemo vidjeti.
Opštinski štab za vanredne situacije formirao je stručni tim sastavljen od inženjera građevinske struke koji će sa civilnom zaštitom i komunalnom policijom obići lokacije i objekte čija bi oštećenja mogla izazvati bezbjednost stanara i prolaznika. Načelnik opštine Milenko Avdalović je rekao da će nakon toga biti formirana komisija za utvrđivanje štete na privatnim i javnim objektima. Najavio je i pomoć opštine Nevesinje i vlade Republike Srpske za otklanjanje posljedica zemljotresa.
Vidjet ćemo, iznaćemo mogućnost da tokom dana ili sutra saniramo takve štete uz pomoć preduzeća i resursa kojima mi raspolažemo, a sutra je plan da ta komisija ista obiđe sve školske objekte i u gradu i u područnim odjelenjima u nevesinskim selima, da naprave još jedan put procjene da li su svi objekti bezbjedni, da li nastava može da se nastavi za dva dana.
Načelnik štaba za vanredne situacije opštine Nevesinje Mladen Zubac kaže da je najviše oštećenja registrovano na krovovima objekata.
Nemamo povrijeđenih lica. Šteta, kako i priliči ovom zemljotresu, jeste takva da ima ispucalih zidova, da ima štete na krovištima i stari odžaci su naročito problem. Zato što i oni i u ovom trenutku predstavljaju opasnost za građane koji se nađu u blizini.
Posljednji ovako snažan zemljotres Nevesinje je pogodio oktobra 1979. godine. Tada je oštećeno oko 300 kuća.
Nakon zemljotresa koji su pogodili Albaniju i Bosnu i Hercegovinu slijedi serija zemljotresa manjeg intenziteta, takozvano smirivanje tla. Načelnik odjeljenja za seizmologiju i hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Snježana Cvijić-Amulić pojasnila je da smirivanje tla može trajati mjesecima, ali da se zemljotresi jačeg intenziteta ne mogu prognozirati niti predvidjeti.
S obzirom da je jak zemljotres u pitanju, sad slijedi period smirivanja tla, vjerovatno nadamo se da je to bio glavni udar i da poslije toga se energija oslobađa u vidu slabijih zemljotresa. Znači njih već od momenta pojave tog jakog zemljotresa ima i prilično jačih aftershockova, ali ima i oni slabijih i taj period smirivanja će sigurno trajati godinu dana ako ne više.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju po hitnom postupku set izmjena zakona o platama radnicima u upravi, prosvjeti, kulturi, visokom obrazovanju, MUP-u i pravosuđu. Riječ je o izmjenama zakona koji predviđaju da plate radnicima u javnom sektoru ili onima koji i primaju iz budžeta Srpske mogu biti povećane u rasponu od 5 do 20%. U prilogu Zorane Marković.
Prema ovim izmjenama platni koeficijenti do 5 bit će uvećani za 20% od 5,5 do 10,9 za 10% od 11,15 do 19,05 za 7% i od 19,25 do 26,23 za 5%. Istakla je ministarka financija Zora Vidović.
Ukupna cifra koja će biti obezbijeđena u budžetu za 2020. godinu iznosi oko 70 miliona maraka, nešto malo niže od 70 miliona maraka. Moram reći da je ovo realan izvor i da nismo prejudicirali i, da kažem, španovali budžet, prosto rečeno, da bi pokrili ove plate. Znači, ovo je realna mogućnost budžeta za 2020. godinu.
Poslanicima se obratila i predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić. Naglasila je da granski sindikati sindikati imaju određene zamjerke na predložene izmjene zakona. Naglasila je da će i prema ovakvom vidu raspodjele nominalno najveće povećanje imati oni koji imaju više plate, a najmanje oni koji imaju najniže.
Važno reći da se ovdje ne govori o većem iznosu novca koji traže sindikati, nego o pravičnijem, pravednijem i boljem raspoređivanju novca koji je vlada odredila za povećanje plata. Mislim da nije kasno i da se to može uraditi.
Poslanik PDP-a Dragan Galić istakao je da kada je riječ o platama za radnike Ministarstva unutrašnjih poslova, da je trebao biti prihvaćen prijedlog ovog granskog sindikata da se plate povećaju linearno za 85 maraka.
Za sve pripadnike, osim prve, druge, treće i četvrte kategorije platnih grupi kojima se ne povećava plata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, znači dolazimo do jednog linearnog zajedničkog istovjetnog povećanja plati i mislim da je to bilo mnogo bolje i optimalnije rješenje.
Za poslanika SDS-a Nedeljka Glamočaka i sa ovim povećanjem neće se vratiti plate na onaj nivo kakve su bile prije smanjenja zbog svjetske ekonomske krize prije 10 godina.
Ono je narodno što siromak dobije na mostu i izgubi na ćupriji da platio da prijeđe preko nje. Drugog obrazloženja za ovo povećanje plata nema i za što se degradiraju radnici u realnome sektoru i mnogi drugi radnici koji imaju manje plate, i dalje im će im povećanje biti manje u odnosu na rukovodeće radnike.
Trenutno je u Skupštini pauza do 17 časova, nakon koje će poslanici nastaviti raspravu o setu ovih zakona. Prijavljeno je za sada još 16 poslanika za diskusiju. Prvi dio rasprave obilježile su brojne replike i krivi navodi. Na ovoj sjednici poslanici će po hitnom postupku između ostalog razmatrati prijedlog izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak.
Iako prijedlog opozicije da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti rasprava o dokumentu program reformi u BiH nije prihvaćen, poslanici su iskoristili mogućnost da tokom aktuelnog časa ovo pitanje postave ministrima u Vladi Republike Srpske. Opširnije kolega Predrag Vulin.
Poslanici opozicije tražili su da im ministri pojasne kako će usvajanje dokumenta program reformi uticati na, kako su rekli, budućnost Republike Srpske i njenu poziciju. Pitanja Jelene Tribić iz PDP-a i Miladina Stanića iz SDS-a bila su upućena ministrima pravde Antonu Kasipoviću i unutrašnjih poslova Draganu Lukaču.
Da li ste vi kao visoki funkcioner SNSD-a upućeni u sadržaj programa reformi?
Ja nisam upoznat sa detaljima dokumenta o kojem govorite. To nije moj posao. Nadam se naravno da dokument koji će otići u Brisel jeste svakako dokument koji će sačuvati neutralnost Republike Srpske.
Da li vi kao borac Republike Srpske i visoki funkcioner SNSD-a, gledajući taj dokument, tvrdite da Republika Srpska ide u NATO ili ne ide u NATO i kakve su posljedice po policiju Republike Srpske?
Ja kao ministar unutrašnjih poslova ne smatram da Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da ulazi u bilo kakvu reformu zbog bilo čega, pa ni zbog ulaska u NATO. Nemam apsolutnu aspiraciju prema NATO-u da tamo budemo članovi.
Nebojša Vukanović postavio je pitanje ministarki građevinarstva Srebrenki Golić o tome kakva su njena saznanja da je na Republiku Srpsku vršen pritisak iz američke, britanske i hrvatske ambasade.
Kad je bio sastanak na kome Dodik kapitulirao prije potpisa AMP-a, a kako sam najavio da će se zvati PNA, i čija ste vi više marioneta? Koje strane ambasade?
Uzimate neke vijesti koje su neprovjerene, neistinite. Meni stavljate metu na čelo. Ja nisam ničiji eksponent. Ja vas molim u buduće da ne bi tražila zaštitu sudskim putem vaše konstatacije, vaše opaske sa lažnim informacijama nemojte uzmat kao vjerodostojne.
Na pitanja opozicije kontrapitanjem je uzvratio šef poslaničkog kluba SNSD-a Igor Žunić. Njega je zanimalo da li ministar evropskih integracija Zlatan Klokić raspolaže informacijama sadržanim u dokumentu Strategija spoljne politike Bosne i Hercegovine.
Da li ste upoznati sa dokumentom koji se zove Strategija spoljne politike Bosne i Hercegovine, koji je gospodin Ivanić zajedno sa članovima predsjedništva potpisao u martu 2018. godine nakon rezolucije Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti, gdje decidno kaže da je nastavak provođenja aktivnosti u odnosu na NATO ostaje prioritet Bosne i Hercegovine.
Nažalost, moram reći da ovaj dokument nikada zvanično nije došao u Vladu Republike Srpske i nikada od njega nije traženo mišljenje, odnosno stav Vlade Republike Srpske.
Iz opozicije je stiglo i pitanje na adresu ministarke financija Zore Vidović kako će se naći 200 miliona maraka koliko se na godišnjem nivou izdvaja za članstvo u NATO savezu. Resorna ministarka je konstatovala da na takvo pitanje ne može da odgovori, jer Republika Srpska i Bosna i Hercegovina nisu članice NATO.
Komisija za pripremu izbora Savjeta ministara danas je na sjednici u Sarajevu podržala Zorana Tegeltiju kao kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara. Komisija je ovu odluku donijela sa 8 glasova za i 6 protiv. U prvoj izjavi nakon zelenog svjetla komisije Tegelti je rekao da će program rada saopštiti na sjednici predstavničkog doma početkom narednog mjeseca i da će u njemu dominantno mjesto imati ekonomija i evropske integracije. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Od 14 članova Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara, 8 je podržalo Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Savjeta, dok je 6 bilo protiv. Podršku je između ostalih dobio od članova SNSD-a, HDZ-a, SDA, SBB-a, DF-a, dok su protiv bili predstavnici SDS-a, PDP-a, SDP-a, naše stranke. Najviše pitanja članova komisije odnosilo se na stavove Tegelti o NATO i eurointegracijama, ekonomiji, odnosu sa nižim nivoima vlasti, monetarnoj politici kao i u dosadašnjoj karijeri i poslovima kojima se bavio. Predsjedavajući komisije Staša Košarac je rekao da je Tegelti dokazao visok stepen znanja i razumijevanja situacije u kojoj se nalazi BiH. Odbacio je tvrdnje nekih članova komisije da Tegeltija neće poštovati zaključke i odluke Narodne skupštine.
Je predstavljajući Tegeltija pokazao visok stepen razumijevanja, visok stepen znanja, rekao prije svega o načinima funkcionisanja institucija na nivou Bosne i Hercegovine, uvažavajući vrlo jasno izraženu ustavnu kompetenciju i nadležnost svakog nivoa. I naravno, opredeljenje da se zakonski propisi poštuju jer je to obaveza svakog izabranog zvaničnika.
U prvom obraćanju medijima Tegeltija nije želio da govori o programu rada koji će objelodaniti na sjednici predstavničkog doma na kojoj očekuje potvrdu imenovanja na funkciju predsjedavajućeg i savjeta ministara.
Za privredni razvoj i naravno evropske integracije, naš zastoj koji se desio u Bosni i Hercegovini mora biti odblokiran i ja mislim da mi u vrlo kratkom vremenskom periodu možemo nadoknaditi ono što je propušteno u prethodnih 13 mjeseci, naravno kroz mehanizam koordinacije.
Članovi komisije Branislav Borenović i Saša Magazinović kritikovali su Tegeltiju jer nisu dobili konkretne odgovore na pitanja, posebno ona koja se odnosi na saradnju sa NATO-om i nižim nivoima vlasti, odnosno entitetima. Borenović tvrdi da je Tegeltija rekao da ga odluke i zaključci Narodne skupštine ne obavezuju.
Pa zar nije bilo logično da se neko ko će biti kandidat ili budući predsjedavajući Savjeta ministara pripremi i da nekoliko naznaka u kom ekonomskom pravcu treba da ide Bosna i Hercegovina, kako i na koji način vidi rješavanje pitanja i zapošljavanja.
Prema nepotvrđenim najavama, sjednica predstavničkog doma na kojoj će se poslanici izjašnjavati u podršci Tegeltiji održat će se naredne sedmice.
Najveća šteta po Republiku Srpsku počinjena je uvođenjem zajedničkih službi za prikupljanje indirektnih poreza, naglasio je sinoć u emisiji Radio Televizije Republike Srpske aktuelno srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je dodao da se najpogubnije prenošenje nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH dogodilo 2001. do 2006. godine, kada je politikom upravljao Mladen Ivanić prvo kao predsjednik vlade Srpske, a kasnije kao ministar inostranih poslova u Savjetu ministara, kada su između ostalog formirane oružane snage, Uprava za indirektno oporezivanje i Visoki sudski tužilački savjet. U prilogu Milana Stojića.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik podsjetio je na političku akademiju SDA 2015. godine u Zenici, na kojoj je Mladen Ivanić istakao da su najznačajnije reforme usvojene bez pritisaka stranaca. Obraćajući se učesnicima te akademije, Ivanić je između ostalog rekao:
najveće reforme koje je Bosna i Hercegovina imala desile se u doba uz Dejtonski sporazum. Ja sam bio učesnik reformi tipa uvođenje PDV-a na nivou Bosne i Hercegovine, uvođenje carina na nivou Bosne i Hercegovine, uvođenje vojske na nivou Bosne i Hercegovine, uvođenje obavještajne službe na nivou Bosne i Hercegovine. Nađite mi težu reformu koja nas čeka u odnosu na ove.
Podsjećajući na Ivanićevo obraćanje u Zenici, Dodik je izjavio da je problem sadašnje opozicije u Republici Srpskoj, što i danas smatraju da su ta prenošenja nadležnosti bila u interesu Republike Srpske.
Mladen Ivanić tamo kaže, ja sam prenio vojsku, ja sam prenio indirektne poreze, ja sam prenio sudski tužilački zavet i ne znam četvrtu stvar šta je još prenio. Sve on to prenio. I on se hvali tam. I ja sad treba nešto njima objašnjavati.
Počasni predsjednik PDP-a i bivši srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić kaže da će sadašnji član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik ostati upamćen kao čovjek koji je započeo i završio proces priključivanja BiH NATO-u. Odgovarajući na optužbe koje je Dodik juče iznio na njegov račun, on je odgovorio da je očigledno da Dodik pokušava da prikrije svoju odgovornost za guranje Srpske u zapadni vojni savez. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je danas da srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nema šta da prikriva, te da je apsolutna neistina da je završio put BiH u NATO.
Mladen Ivanić ne može nikako prikriti ni sakriti istinu o kojoj je i sam govorio na političkoj akademiji SDA, gdje je sa ponosom isticao da je sve najznačajnije nadležnosti sa Republike Srpske na BiH prenio on lično.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je ocijenio da je najveća šteta srpskoj pričinjena kada je uvedena zajednička služba za prikupljanje indirektnih poreza, navodeći da od 2012. godine Republika Srpska ima deficit u naplaćivanju tih prihoda.
Od 12. godine Republika Srpska stalno ima deficit u naplaćivanju. Evo sad ćemo doći u poziciju da izvršimo prebijanje. Dugovanja gdje Republika Srpska opet treba, kad sve saberete, oduzmete, opet Republika Srpska treba negdje oko 40 miliona, možda i više, da se plati.
Podsjećamo, Republika Srpska je morala sudskim putem tražiti od Federacije BiH poravnanje dugova od PDV-a. Vlada Republike Srpske od Federacije BiH potražuje oko 35 miliona konvertibilnih maraka po osnovu raspodjele PDV-a za period od jula 2017. do decembra 2018. godine.
U dnevniku još i Srpske, Poreska uprava Republike Srpske da za 10 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila je ukupno 2 milijarde 79 miliona maraka, što je za 59,2 miliona više u odnosu na isti period prošle godine, istakao je direktor Goran Maričić na prijemu je za novinare u Banja Lucija u okviru manifestacije Dani otvorenih vrata. Naglasio je da su nastavljeni pozitivni trendovi u naplati javnih prihoda. U prilogu Nenada Stupara.
Naplata po osnovu doprinosa iznosi 1.299.000.000, što je za oko 74 miliona maraka više nego prošle godine. Više sredstava naplaćeno je u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, 735 miliona, odnosno oko 40 miliona više u odnosu na godinu ranije. I u Fondu zdravstvenog osiguranja naplaćeno je oko 29 miliona maraka više. Rast je zabilježen i kod prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite i doprinosa za Zavod za zapošljavanje, naglasio je direktor Poreske uprave Goran Maričić.
Porast možemo pripisati svakodnevnim aktivnostima koja preuzima Poreska uprava u okviru svojih nadležnosti, a i svakako stabilnoj političko-ekonomskoj situaciji, povećanju broja zaposlenih, povećanju broja registrovanih radnika u naš sistem doprinosa, a i svakako povećanje plata i u realnom i u javnom sektoru.
Da pozitivni rezultati ne izostanu i u narednom periodu, direktor Poreske uprave naveo je da prioritet ostaje borba protiv sive ekonomije, koja je jedna od strateških ciljeva uprave za naredni dvogodišnji period.
Dalja implementacija informacionog sistema, uvođenje svih vrsta elektronskih usluga, pojednostavljenje procedura u izvršenju svojih obaveza, pojednostavljenje obrazaca poreskih prijava, uvođenje predispunjavanja poreskih prijava.
Najviše dugovanja prema Poreskoj upravi bilježe javne zdravstvene ustanove, ali je Maričić podsjetio da je vlada Srpske usvojila ranije akcioni plan održivosti zdravstvenog sistema i strateški plan razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja do 2023. godine.
Informacija iz policije u Banja Luci je slobode lišeno lice za koje postoje osnove sumnje da je počinilo krivično djelo teško ubistvo, saopšteno iz Banja Lučke policijske uprave.
Policijski službenici policijske uprave Banja Luka postupili su po prijavi zaprimljeno juče da je došlo do požara u ulici Vase Glušca broj 8 i tom prilikom pronađen je leš nepoznate osobe, navodi se u saopštenju. Policijski službenici preduzeli su niz operativnih mjera i radnji i tom prilikom je utvrđeno da je smrt nastupila nasilnim putem te da je u konkretnom slučaju riječ o krivičnom djelu, dodaje se u saopštenju. Obaviješteno je i okružno javno tužilaštvo Banja Luka.
Slijedi region i svijet. Hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević izjavio je da je na prijedlog načelnika glavnog štaba Oružanih snaga Hrvatske i uz saglasnost predsjednice smijenjena cijela linija komandovanja povezana s prevozom švercera oružja u vazduhoplovnoj bazi Zemunik.
Ministar je dodao da je komisija koju je formirao da istraži slučaj prevoženja krijumčara oružja završila sa istragom i da su smjene uslijedile zbog propusta u liniji rukovođenja i komandovanja.
Bijela kuća je u blokadi, a Capitol Hill je evakuisan zbog dojave o letjelici koja ne odgovara na pozive kontrolora, a sa tla prenose američki mediji.
Kako se navodi, novinari koji su se našli u Bijeloj kući ne mogu napolje, a poletjeli su borbeni avioni američkog vojnog vazduhoplovstva. Također, protivvazdušna odbrana u blizini Capitol Hilla je aktivirana.
Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji organizovao je danas u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci humanitarnu aukciju slika. Banjalučki slikar Branko Milošević inicirao je aukciju sa željom da likovni umjetnici podrže akciju Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji za izgradnju dnevnog centra Podržime 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Pozivu banjalučkog slikara Branka Miloševića da doniraju slike za humanitarnu aukciju i podrže izgradnju dnevnog centra za 140 djece i omladine s poteškoćama u razvoju Kosovskoj Mitrovici odazvao se veliki broj umjetnika. Ne krijući zadovoljstvo, slikar Milošević rekao je da je 19 njegovih kolega poklonilo ukupno 28 slika.
Ako ikako mogu na bilo koji način da se uključim u tu humanu akciju, tako da te slike, ako Bog, da ćemo prodati lijepo i toj djeci pomoći.
Sav prihod od prodanih slika bit će iskorišćen za izgradnju dnevnog centra Podržime 9. januar, rekao je predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiju Milorad Arlov. Ovaj centar koji je u izgradnji stavljen je pod krov te se prikupljaju sredstva za njegovo opremanje, a ukupna vrijednost iznosi 280.000 evra.
Vrijednost je oko 280.000 evra, sam vrijednost izgradnje je 216.000 evra. Prvi dnevni centar na Kosovu i Metohiji, poklon Republike Srpske. Mi dnevni centar planiramo da završimo do preobraženja, do 19. augusta, da ga stavimo u fazu da može da se useljava. Planiramo da to bude i slava dnevnog centra preobraženje.
Direktor Muzeja Republike Srpske Miladin Savić izjavio je da je ova ustanova dala punu podršku ovoj akciji i podsjetio je da će aukcija slika trajati do 30. novembra. Iz Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji pozivaju pojedince i organizacije u Republici Srpskoj da pozovu humanitarni broj 1412 i doniraju po jednu konvertibilnu marku za pomoć izgradnji prvog dnevnog centra na Kosovu i Metohiji.
Fudbaleri Crvene zvezde ugostit će večeras minhenski Bayern u petom kolu Lige šampiona. Dušan Tadić u izbor za tim godine Evropske fudbalske federacije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred šampionom Srbije je još jedna velika utakmica. Na stadionu Rajko Mitić gostuje minhenski Bayern. Vladan Milojević, trener Zvezde, očekuje da njegov tim odigra bolje nego u Minhenu protiv ekipe koja je već obezbijedila plasman u nastavak takmičenja u Ligi šampiona.
Sigurno dolaze nam u goste jako velika ekipa, jedna od najboljih ekipa u Evropi i u svijetu. Mi ćemo da damo sve od sebe. Jednostavno, jedna utakmica koja je spektakl, jedna utakmica koja i nama puno znači da ugostimo jednog renomiranog protivnika. Sa druge strane, uradit ćemo sve da pružimo jednu dobru partiju i da damo sve od sebe.
Trener Bayerna Hansi Flick.
Posebno želimo pobjedu na ovom stadionu pred ovakvom atmosferom protiv domaćinske ekipe kao što je Zvezda koja je ovdje pobjeđivala velike klubove. Veoma je važno da pobjedimo i završimo kao prvi u grupi.
Utakmica Crvena zvezda Bayern počinje u 21 čas. Srpski reprezentativac Dušan Tadić nalazi se u konkurenciji od 50 fudbalera za tim godine u izboru posjetilaca sajta Evropske fudbalske federacije. Tadić je na 76 utakmica u dresu Ajaksa postigao 47 i asistirao za 36 golova. Minule sezone osvojio je duplu krunu u Holandiji i stigao do polufinala Lige šampiona.
U Srpskoj danas promjenjivo oblačno su ovo vrijeme, sutra će u sunčane periode biti malo toplije, krajem dana na oblačenje, detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 13 časova iznose Mrakovica 4, Drinić, Čemerno 5, Kalinovih 6, Banja Luka, Mekunjić grad, Ribnik, Srbac 7, Prijedor 8, Doboj, Sokolac, Han, Pjesak, Šipovo 9, Srebrenica 10, Bjeljina, Zvornik, Rudo 11, Višegrad, Gradsko Nevesinje, Foča 12, Bileća 15, Trebinje 16 stepeni. Sutra u jutarnjim časovima umereno pretežno oblačno s maglom ili niskom oblačnošću po pojedinim rečnim dolinama i kotlinama s mogućim mrazom na planinama. Tokom dana pretežno oblačno sa sunčanim periodima i toplije nego prethodnih dana. Krajem dana oblačenje sa zapada i jugozapada koje će u večernjim časovima usloviti slabu kišu, uglavnom na jugu i zapadu Srpske. Vetar slab do umeren pretežno južnih smerova, najviša jutarnja temperatura od 3 do 9 na planinama oko 0 stepeni, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 na planinama oko 9 stepeni.
Informacijom o vremenu mi završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Vama poštovani slušalci, hvala za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Nakon snažnog zemljotresa u Albaniji broj mrtvih raste, najteže je pogođen Drač. Pomoć Albaniji pristiže sa svih strana.
Zemljotresi pogodili Hercegovinu, materijalna šteta u Nevesinju, ne rade škole.
Narodna skupština Republike Srpske razmatra set izmjena zakona o platama po hitnom postupku.
Komisija za pripremu izbora savjeta ministara prihvatila kandidaturu Zorana Tegeltije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.